Hæstvirtur forseti, þakka þingmannum fyrir ræðuna. Ég velta fyrir mér hvort að þetta sé nú ekki örugglega þannig að þetta sé hinn sami orkumálastjóri og sagði Íslendinga ekki þurfa að hafa áhyggjur að þetta væri sammælilegur skilningur á sérstöðu Íslands. Hann velti fyrir sér hvort að einhver önnur ríki Evrópu hafi talið sig hafa einhvers konar sérstöðu hér fyrir nokkrum árum þegar að þetta sammælilega markaðsstart byrjaði. Hvort að einhver ríki hafi talið að þetta myndi nú aldrei eiga við þau af því að þau voru svona svona samsett og lega þeirra þarna og svo framvegis. En þróunin hefur hins vegar verið önnur. Þetta hins vegar mjög áhugaverð sem að háttu þingma að bendir á að stjórarnir í Brussel telji mjög mikilvægt að horfa nú til þess hvernig skattar spila með orku markanum raunni og væntanlega eru þeir þá horfa til þess að jafna út orkuverð með einhverjum hætti jafnir gegnum skatta eða þá að það sem verið horfa til þess að niðurgreiðsla á orku verði jöfnuð út með einhverjum hætti. Vita er að mörg ríki og Pólland er ágætis dæmi það þar sem að mjög mikla niðurgreiðslur á til heimila og fyrirtækja eru á kolum til dæmis og hefur það verið þyrnir í augum Evrópusambandsins langa tíð. Maður reikna með því að þarna sé orkumálastjórinn en víðst til þess að ef menn ætla ná árangri í orkumálum og loftlagsmálum í Evrópu að þá verið að berjast gegn þessu og þar vill hann gæta nota skattkerfið. Erum við þá ekki raunni hér í dag þegar við erum að innleiða sæmilega reglur með þessum markaði, við erum að innleiða ákveð inngrip frá þessari svokallega ASER-stofnun, eru þá ekki rauninni að taka skrefi þá átt að tengjast þessum markaði sem að orkumálastjórinn þarna tala um?
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.